Mutta minä vielä siitä mummosta puhun niin, että kun se piti mua aina jalakanaan. Minä olen heti niin pienestä, kun minä olen ylettynyt vähän siihen niin tiskaamaan niin, ja kantamaan sille, niin sieltä puojista kesällä niitä viilikuppeja aamuksi miehille ja naisillekin. Niin se aina sanoo mua, että missä se mummun jalaka on? Kun sille oli itsellä kipiät jalat, niin se juoksutti mua aina ja piti mua tyttönä. Ja ihan aika ihmiseksi asti. Ja kun mä pääsin ripeille, niin ne osti mulle polkupyörän.
Näin kertoo omasta isoäidistään Annikki Pahkala, omaa sukua Pärkkä. Maaliskuussa 1920 syntyneellä Annikilla on takanaan lähes 100 vuotta elettyä elämää. Vierailin Annikin luona Pyhäjoella ja katselimme vuosikymmenten ajalta kertyneitä valokuvia. Tässä ensimmäisessä mustavalkokuvassa on Pärkän sukua Merijärvellä.
Mutta se onkin siinä asun talon siinustalla otettu ja siinä on niin kuin koko perhe talonväkiä vain. Että siinä ei ole niitä työmiehiä eikä renkejä eikä piikoja, siinä on vain pappa ja mummu ja sitten mun isä ja äiti ja niiden perheen kanssa.
Pärkkälässä Merijärvellä, niin siellä asuu sitten useampi sukupolvi ja oli teitä lapsia paljon ja sitten oli näitä minioita ja veljeksiä.
Niin, niitä tuli sitten lisää. Niitä Matti meni ensin naimisiin ja niille syntyi tyttö. Ja sitten meni Hannes seuraavaksi, melkein ne meni sanana vuonna kyllä.
Eli siellä saattoi päivässä aikaa sitten olla pitkästi yli 20 henkeä
niin
siinä talon pöydän ääressä.
Niin.
No kuka sen ruuan siellä hoiti ja teki näille?
No pääasiallisesti mummu. Se oli kyllä niin kuin kaikesta vastaamassa ja tekemässä, mutta tietysti täytyy auttaa aina jonkun. Ja varsinkin silloin, kun oli ne kovat nälkävuodet ja työttömyyttä silloin 30-luvulla. Papalla oli semmoinen hyvä mieli, että se piti antaa kaikille niille kulukijoille, kun ne kulukin kerjäämässä ruokaa, että he työtä tekee jotakin sen eteen ja niin. Piti aina kuoria aamulla perunoita niin paljon, että kun keitettiin suuri paallinen jotakin perunakeittua, niin että siitä sai antaa sitten niille kulukureille.
Sinun äiti sitten?
Se aina leipoja oli apuna siellä ja muutenkin ruokaa laittamassa apuna. Mutta kyllä sen piti äitin käydä navetassakin, että vaikka siellä nyt oli niitä niin, siis isän siskoja, mutta kun ne oli niin tyttösiä vielä, niin siellä oli aina joku palvelija, joku oli vanhempi ihminen ja sitten äiti oli niin kuin siellä kanssa yhtenä siellä navettahommissa. Se oli vaatimatonta se elämä. Ei pullaakaan nähnyt juuri joskus aivan ani harvoja. Ja saatti olla semmoinenkin jouluaika, että ei ollut pullaa ollenkaan. Oli semmoinen hallavuosi.
Kaupasta ei paljon ostettu muuta kuin sokeria ja kahvia.
Niin ja kyllä sitä silloin joskus niin mannaryynejä ja riisryynejäkin sai. Niin, mutta kyllä sillä mummulla oli aina niin kuin takavari, kun saa vähän sen, niin että jos vieraita tulee, niin saa äkkiä hyvää puurua, mannapuurua maitoon. Ja niin, kyllä siellä sitä rispuuruakin keitettiin ja kesällä keitettiin sitten juustokeittoa.
Seuraavassa kuvassa kameraa katsoo monta tyttöä. Annikki on takarivissä toinen oikealta katsoen.
Tämä on niin mun viimeinen koulukuva, semmoinen, kun me oltiin viimeistä vuotta. Silloin kevät-talavella ruvettiin tyttöjen kanssa puhumaan, kun jotenkin opettaja puhuu uskontotunnilla rajaseudun köyhistä lapsista, ja onhan niitä täälläkin, se sanoi. Niin mepäs tytöt laitettiin semmoinen kerho, ja ruvettiin kerran viikossa kokoavuun jonkun kotia, ja niin tehtiin käsitöitä jotakin kalapasta, nuttua kuottiin ja ommeltiin pikkupaitoja ja housuja ja kaikkea. Ja sitten niin, kun lotat piti myyjä, niin se siinä myytiin. Ja me sitten jäljistäpäin sanottiin, että me oltiin pikkulottia, vaikka ei sitten ollut niin kirjoitettu mihinkään eikä kirjattu.
Heikki ja Nanni Pärkkä ja heidän 10 lastaan, joista Annikki on 3. vanhin, muuttivat tilojen käydessä ahtaaksi Merijärvellä omaan kotiin vuoden 1935 lopulla. Annikki ehti käydä kirkkoherra Väinö Havaksen opissa rippikoulun ennen Pyhäjoelle muuttoa.
Viikkoa ennen joulua tultiin tänne Pyhäjoen puolelle, mutta sehän on aika lähellä tätä rajaa, tätä Merijärven rajaa. Siellä saatiin sitten niin kuin omaa elämää ja äitinkään ei tarvinnut enää olla minijana, se sai olla emäntä. No sehän oli varmasti ensinnä vähän outoa, kun siinä oli 3 kamaria ja keittiö ja iso tupa ja etteinen. Ja sitten siinä oli vinttikin semmoinen, että siellä kesällä saatti nukkua. Ja eihän meillä ollut mitään muuta kuin mitä nyt äitin ja isän niissä, siinä kamarissa oli vähän niitä huonekaluja, niin meillä oli kyllä todellakin niin, että meillä ei ollut muuta kuin sänkyjä vähän saatiin mukaan. Ja siellähän ne sitten ne uskottomat naapurit, kun siinä olikin heti naapureitakin ihan eri lailla, kun Pärkkälä oli niin kuin yksinäisellä paikalla, että siinä ei ollut näköalalla ihan niitä naapureita. Niin oli sanonut, että no ei noilla näyttänyt olevan muuta kuin kakarakuorma.
Annikki oli 17-vuotias nuori neiti ja oli kuullut ystävältään kehuja Ylitornion opistosta. Sinne Annikkikin päätti lähteä.
Minä olin ensin vuoden siinä naapurissa sillä lailla, että ne rupesi tahtoon mua, että tuu heille nyt. Ja niin. Minä menin sinne ja niin minä heti panin mieleeni niin, että minä säästän kaikki, että minä en käytä penniäkään mihinkään muualle, että minä säästän, että minä pääsen opistoon. Että eihän sitä millään tämmöinen suuresta perheestä ja justiin koti ostettiin ja velekaakin tuli, kun piti ottaa pankkilainaa. Ja saihan minä sieltä niin rahaa, että mä hyvin pärjäsin siellä opistossa. Ei mulla ollut minkään puutetta. No minä hirviän, kun minä olen ollut ikään edes junassa käynyt. Ja olin mä nyt Oulaissa käynyt jonkun kerran seurussakin. Mä kävin jo Merijärveltä ollessakin tätin kanssa siellä. Ja siitä kun minä menin sinne junnaan silloin yöllä. Niin eihän minä osannut ajatella, minä takki päällä istun sinne vaunun nurkkaan. Vai minä kahton sinne eteenpäin, niin minä näin, että siellä jotakin nuoria ihmisiä istuu ja ne juttelee ja nauraa. Niin ennen Oulua jo tuli yksi ylivieskalainen tyttö sanoo, että niin, etä vai on sinäkin menossa Ylitorniolle. No oonhan minä. Mä otan takki pois ja lähdet tuonne meidän kanssa samaan sakkiin. Niin minä menin sitten sinne ja siellähän oli 2 tyttöä sieltä Ylivieskasta ja oli siellä sitten tuolta Haapajärveltä se musiikkimies, se Eino Syrjäniemi. Ja siihen nousi aina vähän päästä, Oulusta nousi ja aina kun tultiin pohjoisempaan päin, niin pitkin matkaa niin aina jostakin asemalta nousi lisää siihen tyttöjä ja poikia. Johtaja kävi kaikki kättelemässä ja kysyi nimeen ja sehän kaivoi vain minunkin käen sieltä ja sanoi, että no onhan se tullut tämä Annikkikin ja hän ajatteli, että tulleekohan se ollenkaan. Ja siitähän se elämä alkoi siellä vähitellen ja silloin oli semmoinen tapa, että siellä jokaisella piti olla patjapussi. Ja siellä täytettiin oljilla. Ja Rientolaan minäkin jouduin ja siellä oli meitä 6 tyttöä. Ja kyllä siellä äkkiä. En minä tiedä, se Salli otti minut niin, se Ylivieskan tyttö minut niin kauhean suojaansa, niin että sehän aina oli niin kuin äiti mulla.
Vuosi, kun siellä opistossa sitten on?
No sinne mentiin sillä lailla, että me syksyllä mentiin 38 ja sitten keväällä 39 pääsi pois. Ja sittenhän se alkoi jo sitten 39 syksyllä se sota.
Talvisodan aikana Annikki toimi kotirintamalla.
Joo, minä olin täällä ja Lotta töissä ja käytiin Tervon satamassa monta kertaa laittamassa ruokaa, kun siellä oli sotilaita. Ja sitten minä jouduin ilmavartioon ja minä olin sen koko soja-ajan ilmavartiossa. Ja sittenkin vielä, kun se sota loppui jo ja niin sieltä rajalta tuotiin ja siirrettiin kaikki ne sairaalat tänne Pohjanmaalle. Ja Raahen seminaari piti saada yhtäkkiä kuntoon niin, että sinne tulee niitä sotasairaalasta jostakin sieltä rajalta, joka piti siirtää pois. Ja niin sielläkin minä olin sitten muonitustöissä.
Sitten meillä on tässä tämmöinen kuva, kun lotat kantavat arkkua.
Niin, se on silloin sitten jatkosojan aikana. Ja niin tämä tyttö, jonka arkkua me kannetaan, niin se oli ihan sieltä meidän kylältä, sieltä Pirttikoskelta, niin Asikkalan Irja. Niin sehän siellä menehtyi siellä sojassa, kun se putosi semmoista kuormasta, kun se vei ruokaa sinne linjolle. Kuorma-auton lavalta se on puonut ja jäänyt sinne alle ja se kuoli siihen. Jatkosojan aikana minä olin, silloin kun sota alkoi, niin vielä siellä Sallassa sillä reissulla, kun me mentiin sinne linnoitustöihin. Niin että se oli sotatoimialueeksi jäi ja niin minä olin kyllä kesän kotitöissä ja siellä naapureita piti auttaa. Sitähän piti olla aina joka talossa tekemässä hommia, kun ihan siellä on ollut kuin vanha ja vaara ja joissakin taloissa ja kaikissa ei ollut sitäkään, että oli vain naisia. Niin sitä täytyy olla aina auttamassa niissä. Ja niin, sitten kyllä ne aina jonkunlaisia tehtäviä. Meidän kunniavartiossa aina oltiin ja siellä kun oli niitä sankarihautauksia, niin kyllä meidän piti aina olla siellä. Ja sitten vuorotellen tehtiin aina niitä havuseppeleitäkin. Ja sitten minä olin tuolla niin 60 sotasairaala Oulaissa, niin mä kyllä menin sinne ensinnä niin kuin keittiölle töihin. Mutta en mä siellä montakaan päivää kerjännyt olla siellä keittiöllä. Niin mua tultiin tahtoa, että lähes sinne niin osastolle, että kun pitäisi saada sinne alakertaan lisää työvoimaa. Niin että niin. Ja mä menin sitten sinne ja siellähän mä olin sitten, että mä vasta, mitä se nyt oli tammikuun loppua, kun se pakattiin, kun pantiin kiinni, kun tuli se semmoinen, että ei, koulu aloitettiin. Mutta sehän sitten niin 44 silloin kesällä, kun se alkoi se suurhyökkäys, niin sehän pantiin uudestaan toimeen. Ja mä olin sitten taas siellä silloin syksyllä, yhteen kerran minä olin pellolla töissä, niin tultiin hakkeen puhelimme ja niin se meidän päällikkö, se johtaja soitti sieltä ja sanoi, että niin sun pitää nyt tulla heti paikalla.
Sodan päätyttyä Annikki jatkoi tilan töissä vanhempiensa apuna. Ylisen ojalla kuitenkin alkoi tiheämmin vierailla Vilho Pahkala-niminen maatilan isäntä.
Voi, sehän nyt kävi meillä aina kulukiisaa siinä, kun se kävi veljensä tykönä, kun se tie meni sitten meidän navetan vierustaa. Ja osti perunan siemeniä, muikkuja meidän isältä jo, voi, ja laulukuorossa kuljettiin kaikki yhdessä. Se meillähän oli siellä silloin ennen sotia, kuule, kyläkuoro oikein. Sitten kun se teki parannuksen, niin sen jälkeen käytiin jossakin seurassa noin yhtä matkaa ja sillä lailla, mutta ei silloin ennemmin meillä mitään sen kummempaa ollut. Ja sittenhän me, en minä tiedä, minä aina ajattelin sitä, että kun sillä oli niin huono terveys, että se sairasti Ville silloin välirauhan aikana sen. Eihän minä ollut täällä, kun minä olin siellä Sallassa, niin jäykkäkouristuksen. Ja sehän oli tosi huonona ja kuolemankielessä sanoi, että eihän ikään uskonut, että hän paranee siitä. Vai sehän parani, kun se löyti sen reijän siitä kädestä ja saatiin oikeat lääkeet ja serumi.
Tässä meillä onkin nyt sitten kuva heinäpellolta. Työssä on kesävieraiden lisäksi myös Annikin ja Vilhon lapset, pientä Mirja-tyttöä myöten.
Ensin ei ollut kuin 4 lehmää, kun mä tulin, vain sitten meillä oli jo useampi niitä, että niitä kymmenkuntakin oli välistellyt. Ja niin, sitä aina piti olla joka paikassa työssä kaverina. Minä olin aina siellä peltotöissäkin Villellä apuna, milloin mitäkin tein. Kylvyaikana ja lannan hajoituksissa ja luomassa, kai kyllä minun on kaikki karsinat aina luonut ja tunkiot. Ja.
Vuodet kuluivat maatalon emäntänä ja lapset kasvoivat ja lähtivät opiskelemaan ja työhön muualle. 70-luvun alkupuolella Annikki pääsi vielä kerran äidiksi, kasvatti tyttö Ritvalle.
Ja ensimmäinen sana, minkä se on täällä sanonut, niin se tuli, kun minä panin hällään tulta, kun meillähän oli semmoinen puuhälläkin siellä toisella puolella. Mä tulta laittaa ja ruokaa rupean laittaa ne, että kun miehet ovat, väki on niitulla ja ne tulee syömään. Se tyttö tuli siihen ja aivan päänsä pani näin minun tykö ja sanoi, että täällä ei puhu kukaan rumia. Ei se siltä reissulta jäänyt, se piti viiä takaisin sinne, kun se eihän sitä ollut muuta kuin tuotu lomalle vain. Vaan kun se oli koko ajan siellä itkenyt aina, että kun oli oikea koti. Että siellä oli isä ja äiti ja siellä oli oikea koti. Ne otti lastensuojeluvirastoon yhteyttä ja sieltä ne hommas sen sitten. Sieltä kävi tarkastajia täällä ja... Ja kun se tuli sitten silloin jouluaattona, kun ne tytöt toisen tuli sieltä niin Helsingistä. Sehän oli heti niin kuin kotona. Totta se oli sallittu.
Pyhäjoella ei ollut omaa rauhanyhdistyksen toimitaloa vasta kuin 80-luvulta alkaen. Seuroja kuitenkin järjestettiin milloin kirkossa, kodeissa ja rukoushuoneilla. Aina seurojen järjestämiseen ei jäänyt paljoakaan aikaa.
Mä muistan, kun vanhalla puolella oli viimeiset seurat, niin Palokangas ja niin, olikohan se Helmer Murtoperä vai kuka, niin ne olisi pitänyt olla Pärkällä ne päiväseurat. Mutta siellä kun se lailla syntyi ja siellä tuli semmoiset hommat, niin ne tulikin meille. Ne tuli vähän niin kuin äkkiä. Mutta minä en tiedä, miten ne sai sitten niin äkkiä ne tievot, niin että tuli sieltä kylältäkin jonkun verran väkiä. Ja sitten tämän perässä tuli kaikki, naapurista tulivat ja Kupulista tulivat. Ja ne piti ne päiväseurat ja ne jäi meille. Sitten ne puhujat ja minä laitin ruokaakin niille. Ja sitten Ville lähti niiden kanssa sinne ja Pärkän pappa niin... rukoushuoneelle ja siellä piettiin iltaseurat.
Vuosittaisiin vuosikokous- eli suviseuroihin ja muihin isompiin seuroihin pyrittiin lähtemään, jos suinkin oli mahdollista. Seuraava kuva meillä onkin tässä tarkastelussa Ylivieskan suviseuroista vuodelta 1950. Mutta aivan ensimmäiset suviseurakokemukset Annikilla on jatkosodan ajalta.
Haapajärvelle. Viettiin kirkossa niitä seuroja. Ja siinä koululla oli, ja koulun pihalla, niin ravintola. Minun on ensimmäisen pikku teltan nähnyt, ja se oli paimenpojalla.
Ja sitten tuli tämä opisto Reisjärvelle, niin sinne seuroihin päästiin, ja lapsiakin pääsi mukaan sitten.
Joo, sinnehän otettiin aina mukaan, ja... Siellä oli mukava käydä. Se oli vain semmoinen päivänreisu aina, kun linja-autolla mentiin ja tultiin sitten yön päälle pois.
Seuraavassa kuvassa Annikki ja Vilho istuskelevat kahvilassa. Taustalla siintää pyramidi. Oli alkaneet eläkevuodet ja aika oli nyt muullekin kuin navettatöille.
Eihän sitä nyt voinut ajatellakaan silloin pikkutyttönä, mutta kyllä minä sitten, kun mä rupesin eläkettä saamaan, niin ja me hirveän nuukasti aina elettiin, että niin kuin sitä nyt, eihän me ollut totuttukaan semmoiseen reiluun elämään. Niin, ja tytöt oli jo koulunsa käyneet ja pois, niin, ja lehmät kun pantiin pois, niin päästiinhän me sitten. Käytiin siellä ensin semmoinen seurakunnan, sehän oli se Merijärven pappi homma sen seurakuntaretken, vaan siinä ympäri Suomia kai siinäkin retkessä oli silti sitä väkiä, niin käytiin ja niin sitten toisella kertaa käytiin Egyptissä asti.
Niin, se ensimmäinen retki oli siis Lutherin jalanjäljissä Saksaan.
Niin. Joo, ja siellä oli hirveän mukavat reissut kyllä, kun ne piti aina niitä hartaushetkiä. Sitten se, varsinkin se, ja se olikin pitempi, siellä eikö se ollut 2 viikkoa se, kun me siellä Egyptissä ja Israelissa käytiin. Onka. Ja sitten suviseuroissa me olemme ollut kyllä yhdessäkin aika paljon. Ensinnä ei ollut, oltiin, vuokrattiinkin vaunuja ja missä milloinkin oltiin me teidänkin vaunulla yötä ja missä sattui milloinkin.
Viimeiseksi kuvaksi valitsin kuvan, jossa Annikki on leipomispuuhissa. Puoliso on kuoltua joulukuussa 1993. Annikki on viettänyt aikaansa lastenperheissä apuna. Oma muistoni on kouluajoilta, kuinka tuore leipä tuoksui risteykseen asti. Silloin tiesi, että Annikki mummu on tullut kylään. Tänä päivänä eivät voimat enää riitä leipomiseen, mutta päivittäiset kävelylenkit ja muut puuhat täyttävät päivät.
No onhan se tietysti joskus vähän pitkäkin aika, mutta kun niin, minä olen kova lukkeen kaikkia. Niin kyllä mulle on se lukeminen ollut aina. Minähän olen lukenut lapsillekin. Ja niin sitten kyllä mä koitan vähän aina kutuakin ja sillä lailla, mutta kyllä. Ne minä kyllä kuuntelen poikin seurat aina, kun suinkin vain on mahdollista. Että ja kesäseura, nehän on pääasia. Minä viime kesänäkin niin minä aina järjestin niin, että mä pääsin siksi aikaa, kun ne seurakkuu niin tänne. Ja sain omissa rauhoissa istua täällä ja kuunnella.
Suku on kasvanut. Ja 4. polveakin on jo useampi 10. Heidänkin puolesta suvun vanhin rukoilee joka ilta.
No ennen kaikkea mä nyt tietysti toivoisin, että kaikki pysyisi uskomassa. Sehän se olisi pääasia, mutta kyllä minä sitäkin toivoisin, että ne jokainen sitten saisi käydä mieluiseensa ammattiin ja mitä haluavat, että olisi mahdollisuus. Ainakin, että niin. Kaikille löytyisi hyvä elämä kuitenkin.